Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori în apă și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-a certat Iisus pe diavol și a ieșit el din copil și s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii au zis: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Dar Iisus le-a răspuns: Din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun vouă că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici, dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbătea ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii săi s-au întristat foarte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în a 10-a duminică după Rusalii, duminică în care se amintește această evanghelie a copilului lunatic, a vindecării copilului lunatic, și această evanghelie se mai citește și de la Marcu și de la Luca în cursul anului, cu mici diferențe. Ea este aproape la fel și la Marcu și la Luca. Sunt mici diferențe, foarte mici. Aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru din această evanghelie, asupra căreia n-am atras atenția în acești ani ce au trecut. Coborându-se din muntele Taborului, știți că așa s-a întâmplat. Mântuitorul coborat din muntele Taborului și coborând a văzut jos mulțime mare. El era cu trei dintre ucenici, Petru, Ioan și Iacov, coborat de la schimbarea la față, și jos la poalele muntelui o mulțime mare, tulbure, în mijlocul mulțimii ceilalți nouă apostoli, speriați, retrași într-o parte, loviți de cuvintele grele ale tatălui acesta și ale fariseilor și cărturilor care găsiseră momentul să toarne toate îndoielile lor în fața mulțimii, față de Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că nu putuseră cei nouă apostoli să scoată Duhul necurat din acel copil, tatăl care era deschis spre a se văieta și spre a se tângui și a spune tuturor cât de necăjit e el, s-a apucat să spună: peste tot am fost și nici aici nu se poate nimic. Și atât au așteptat farisei și cărturare, care de mult urmăreau să dea în vileag sau să găsească ceva împotriva Mântuitorului. Atât așteptau, așa încât au găsit motivul să se apuce să-l vorbească de rău pe Mântuitorul. În această situație i-a găsit Mântuitorul. În momentul când Mântuitorul a coborât pe muntele Taborului, ceilalți l-au văzut, mulțimea s-a făcut tăcere, pentru că impunea verticalitatea lui, felul lui de a fi, puterea dumnezeiască care răzbătea prin chipul său și prin trupul său, impunea. Mulțimea a tăcut, s-a uitat spre el, farisei care până atunci vociferau au muțit, dar tatăl care plângea și se tânguia a alergat puțin teatral spre el, din mulțime, spre baza muntelui de unde cobora dealului pe care s-a petrecut schimbarea la față, a fugit înaintea lui și a căzut înaintea lui strigând: De poți face ceva, ajută-ne, că iată, spunând multe. Și Mântuitorul ascultă o primă parte a tânguielii lui, Iată, la mulți medici am fost și peste tot am umblat și am încercat toate și acest copil al meu de mulți ani este stăpânit de un duh, este lunatic și este stăpânit de un duh și l-aruncă și în apă și l-aruncă și în foc și atunci Mântuitorul are un cuvânt: o neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suporta pe voi? E unul dintre cele mai grele cuvinte spuse de Mântuitorul în Evanghelie. Asupra acestui cuvânt s-a din al doilea veac de când au început să se explice cuvintele Mântuitorului și Evangheliile, până acum mulți s-au întrebat care era acel neam. Mai toate, despre ce neam vorbește Mântuitorul că este îndărădnic și și necredincios? Cei mai mulți peste toate veacurile au zis demonii și așa și este. Deci despre demon vorbea Mântuitorul. De ce? Avem o bază chiar în cuvântul Mântuitorului, pentru că zice imediat după ce scoate Duhul necurat din copil, îl iau deoparte apostolii și zic: noi de ce n-am putut să scoatem Duhul necurat? Și Mântuitorul zice: acest neam de diavol, și tocmai zicea: o neam necredincios și îndărădnic. Și zice: acest neam de demon nu iese decât cu post și rugăciune. Deci despre neamul demonilor vorbea și majoritatea părinților vorbesc despre faptul că despre demon vorbea, că niciodată Mântuitorul, oricât de asuprit a fost de iudei și de noi oameni în general, n-a spus cuvinte atât de grele pentru oameni. Știm bine că și pe cruce fiind a zis: iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Și înălțându-se la cer după ce pătimise atâtea și lumea nu-l primise, s-a înălțat binecuvântând lumea, fără nici cel mai mic resentiment față de oameni, chiar dacă oamenii îl uciseseră. Și atunci nu era, ceva nu era, parcă nu era în tonul Evangheliei ca el să zică oamenilor. Și nici n-ar fi fost atunci un motiv. Adică dacă Mântuitorul ar fi zis acest cuvânt doar coborând muntele și văzându-i că erau tulburați, se certau între ei și că începuseră să-l acuze pe Mântuitor și pe apostol și ar fi zis deja cuvântul ăsta, poate că ne-am fi gândit la neamul fariseilor și a cărturarilor și a celor îndoielnici care gata găsiseră un moment să se îndoiască și deja începuseră să îndoiască. Nu trebuiseră să treacă decât o zi cât au stat ei pe muntele Taborului și ei deja erau îndoiți și începeau să-și pună problema dacă Mântuitorul este cu adevărat făcător de minuni sau nu este. Puteam să credem asta, dar n-a zis atunci cuvântul acesta Mântuitorul, ci a zis după ce l-a auzit pe tatăl care a spus că iată ce îi se întâmplă, este lunatic, de atâția ani îl aruncă în foc și în apă, adică îi descria câte greutăți are copilul din cauza demonului. Și atunci, auzind acestea, Mântuitorul zice: o neam necredincioși și îndărădic, până când voi fi cu voi, până când voi suporta pe voi, arătând că Dumnezeu acceptă cu greu, îngăduie cu greu prezența demonului, așteptându-l și pe el să se întoarcă până la a doua venire. Există această îngăduință dumnezeiască. Noi, bineînțeles, că zicem că demonii nu se mai pot întoarce și gata. Dar Mântuitor Dumnezeu, ca un tată desăvârșit, îl așteaptă pe orice fiu al său și demonii au fost îngeri lui Dumnezeu, fii al lui Dumnezeu și încă printre cei mai aleși, îngerii cei mai strălucitori, în frunte cu Lucifer, de aceea se și numește Lucifer, adică Îngerul Luminii, Îngerul Înțelepciunii, Heruvimul, cel mai înțelept dintre îngeri, și pe acesta îl așteaptă până la sfârșit. Și există o tainică lucrare a lui Dumnezeu față de acești îngeri, o tainică lucrare a lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu față de acești îngeri, pe care îi așteaptă până la sfârșit cu nădejde. Noi, nouă ne este cumva ușor să zicem nu se mai întorc. Dar Dumnezeu, ca un tată desăvârșit, gândește puțin altfel. Exact cum o mamă sau un tată adevărat, oricâte greșeli ar face un copil, tot parcă mai au nădejde că se va întoarce odată, că ceva, cumva, poate va ajunge până la sufletul lui, că poate se va frânge inima lui cumva, că poate se va străpunge sufletul lui, carapacea cea grea a păcatelor care a acoperit sufletul omenesc și se va întoarce. Și Dumnezeu cel ceresc are o tainică așteptare. Exact cum și pentru noi aceasta este o mare șansă, o imensă bucurie să auzim că avem un asemenea Dumnezeu, că înseamnă că dacă pe demon Dumnezeu îi așteaptă încă și are cu ei o lucrare, înseamnă cu atât mai mult pe noi, puțin credincioși și care ne îndoim. și cu atât mai mult cu noi care am căzut de mii de ori, dar tot nu suntem ca demonii. Adică atunci cu atât mai mult Dumnezeu va avea răbdare să ne aștepte și multă îngăduință și multă răbdare și multe ostenele va face ca să ne întoarcă pe noi. Asta mi se pare o șansă imensă dacă Dumnezeu din start ar fi luat toate șansele demonului și l-ar fi clasat, l-ar fi etichetat și nicio șansă nu i-ar da în vecii vecilor, și pentru noi ar urma firesc același lucru. Adică de ce pentru noi ar fi altfel? Cine suntem noi? De ce noi suntem altfel decât îngerii? De ce îngerii trebuie să fie mai prejos decât oamenii? Există o ruptură în mintea noastră și zicem, da, noi suntem oameni, noi nu înțelegem până la capăt greșeala, deci nouă ni se mai dă o șansă. Noi am făcut-o cumva din neștiință de cauză, adică n-am știut bine, iar îngerii au făcut-o din știință de cauză, cunoscând bine ce se întâmplă, deci ei nu mai au nicio șansă. Dar nu putem, nu știm până unde e așa și cât e așa cu adevărat. Foarte multe păcate le facem cu știință, cu știință, cu bună știință, știți bine. Păcate mari, nu păcate de aici, de acolo. Și atunci pentru acelea nu mai este iertare, adică s-a terminat? Nu. Cine zice așa și-a tăiat singur creaca de scricioare, își ia singura nădejde de mântuire. Ori ar fi nedrept să împărțim pe oameni și pe îngeri așa, să zicem despre îngeri nu se mai căzuți, nu se mai poate face nimic, despre oameni se mai poate. Ar fi și nedrept Dumnezeu. Și ar fi o ruptură în felul lui de a fi, adică cu unii mumă și cu alții ciumă, am zice noi, nu. Dumnezeu nu poate fi iubire numai pentru unii, iar pentru alții nu. Sau să bănuim o întreagă istorie tragică, dramatică, înainte de căderea omului pe pământ, în relația între Dumnezeu și diavol, e o poveste și e ceva care nu trebuie să meargă mintea noastră. Că cine știe câte s-au întâmplat, cine știe ce s-a întâmplat între Dumnezeu și demon acolo, nu. Dacă ar fi fost ceva important, Dumnezeu ne-ar fi spus. Nu. Atâta putem ști că Dumnezeu încă îl așteaptă. Și ceea ce ar trebui să... Și aș vrea și m-aș bucura să puneți în inimile voastre, este că Dumnezeu vrea și prin om să-l întoarcă. Că omul are unul dintre rolurile mari în întoarcerea demonilor. Dacă va fi o vreme, ca măcar unii dintre ei să se întoarcă. Și mulți dintre părinți vorbesc despre pilda fiului risipitor ca despre această pildă, ca despre această realitate. Adică omul este fiul risipitor căzut, care face greșeli, dar se întoarce, se pocăiește, îi pare rău și este primit de Dumnezeu, iar cel rămas acasă sunt îngerii, dar îngerii deveniți demoni, înrăiți, înăcriți, revoltați împotriva stăpânului. Și care, văzându-l pe celălalt, ați văzut, vă aduceți aminte la pilda fiului risipitor, când Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu îi spune îngerului căzut, fiului rămas acasă, uite, fratele tău s-a întors, era mort și a revenit, eu îl primesc, îi dau dragoste, hai și tu, intră în dragostea aceasta, intră și tu în bucuria aceasta, hai și tu la masa aceasta. Ca și cum i-ar spune, iată pilda ce ți-o dau, iată omul, vezi, omul a căzut și se ridică. I-am dat lui calea pocăinței, pocăința însemnând că de mii de ori te vei cădea și te vei întoarce, Dumnezeu te va ierta. Și iarăși te va primi. Și te va crede pe cuvânt, chiar dacă tu nu te crezi pe cuvânt când te întorci, zicând, nu voi mai face, nici tu nu te crezi, dar Dumnezeu te crede. Incredibil, Dumnezeu te crede. Te crede pentru că te vrea, te crede pentru că te iubește. Așa cum, dacă iubești pe cineva, crezi cuvântului lui. Crezi cuvântului lui, crezi întoarcerii lui, crezi dorinței lui de întoarcere. Chiar dacă nici el nu se crede așa de mult pe sine, îl crezi tu pentru că îl iubești foarte mult și ai nădejde. Până la urmă, dacă se va întoarce de tot și de plin, poate doar încrederea ta în el și dragostea ta în el de plin îl va întoarce. Așa este Dumnezeu. La fiecare spovedanie ne iartă de plin, de plin și ne crede de plin. El își face până la capăt datoria, dacă putem numi o datorie în legătura de dragoste între El și noi, noi cumva o facem așa cu vicleșug de multe ori, cu prefăcătorie, în parte, înjumătățit, cu un gând ascuns, dar Dumnezeu ne crede. Ceea ce nu ne crede pentru că e nepriceput, nu ne crede pentru că îl putem duce cu vorba, nu ne crede pentru că e un bătrân neștiutor, ne crede pentru că ne iubește, înțelegeți? Adică e ceva, această dragoste a lui Dumnezeu pe care noi acum cumva profităm de ea, o folosim, profităm întârziind, profităm făcând o altora, profităm zicând poate Dumnezeu nu ne vede, de aia nu ne pedepsește, dar El de fapt din dragoste încă ne dă vreme, această dragoste pe care noi am călcat-o în picioare sau o călcăm constant în picioare, ne va judeca în fața tronului judecății de apoi, adică ne va judeca în sensul că văzând câtă dragoste am călcat în picioare, câtă încredere a lui Dumnezeu de mii de ori, cât obraz pus de Dumnezeu pentru noi, câtă încredere în fața oricărui pârâș al nostru în care Dumnezeu ne-a crezut și a pus obrazul pentru noi și s-a dovedit contrariu, că pârâșul nostru, diavolul, a avut dreptate, care zicea, exact cum venea diavolul la Dumnezeu și zicea, crezi că Iov te cinstește? Păi numai dă-mi el în mână că te va blestema în față, îi zicea diavolul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nu mă cinstește, nu mă va blestema. Păi ca și Iov, suntem mulți dintre noi care nu trebuie să trecem prin încercările lui Iov. Am trecut prin încercări de mii de ori mai mici și l-am blestemat în față cu ușurință pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu își pune obrazul și pentru noi ca și pentru Iov și crede, nu mă va blestema. Dă-mi-l puțin în mână să-l încerc să vezi cum te va blestema în față. Și Dumnezeu zice, nu, El mă va iubi cum și eu îl iubesc. Și s-a dovedit în viața noastră de nenumărate ori că la lucruri mult mai mici, la niște mofturi, la niște așteptări, la niște imaginații pe care le-a avut, la niște lucruri de... Aproape ne este rușina acum, uitându-ne în urmă, pentru ce ne-am revoltat noi atunci, Mătrii Dumnezeu, și pentru ce am fost noi, noi am stat împotrivă și nu numai că i-am stat împotrivă, l-am pus în subtăgadă, l-am luat în derâdere, i-am stat, sau chiar l-am vorbit de rău, l-am culit pe Dumnezeu, iar Dumnezeu își pusese obrazul pentru noi, chiar credea că noi o să-L iubim până la capăt. Ori când ne vom întâlni cu aceste realități la a doua venire, pe care acum nu le vedem, sau ne prefacem că nu le vedem, dar atunci le vom vedea. Toate locurile, exact cum zice Mântuitorul, Petre, Petre, iată v-a cerut Satana să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. Adică eu am crezut în voi. Asta este cuvântul Mântuitorului. Eu am crezut în voi, am crezut în tine și mi-am pus sufletul pentru tine. Și imediat după aceea zice că nu este dragoste mai mare decât cineva să-și pună sufletul pentru prietenii săi. Păi în fața demonului Hristos și-a pus sufletul, nu că și-a pus sufletul că era nevoie să-și pună sufletul, adică a avut așa încredere în ei, încă a zis, nu, aceștia nu se vor lepăda de mine, aceștia nu mă vor părăsi, aceștia sunt prietenii mei, aceștia sunt iubiții mei. Adică și-a pus sufletul ca și gaj pentru ei. Vă dați seama ce încredere avea în ei Mântuitorul. Cu asemenea încredere trădată, nu există loc pe pământ unde este ascuns de rușine. Nu există. Într-un fel, cuvântul care se spune despre sfârșitul lumii, că vor zice oamenii atunci, cădeți peste noi munți și ne acoperiți și vor deschide oamenii mormintele zicând morților, ieșiți afară să intrăm noi. Este ceva din această rușine în fața întâlnirii cu Dumnezeu. Adică în fața întâlnirii cu Cel care te-a iubit și te iubește cu o curăție și o inocență absolută, înțelegeți? Fără umbră, fără să îndoiască de tine și tu care ai făcut ce ai făcut și ți-ai bătut joc de toată dragostea aceea, îți vine să te ascunzi, îți vine să nu dai față cu el, îți vine să faci orice ca să nu te întâlnești cu acesta pe care acum ai cea mai mare nevoie de el, dar până acum nu ți-a păsat de el și nu-ți vine să te întâlnești cu el. Ți-e foarte greu, foarte greu. Acei ochi care de fapt ar trebui de la care să primești dragostea, vei simți că curge foc arzător, pentru că te va durea dragostea lui. Această dragoste neîmpărtășită la vremea cuvenită este începutul iadului, în sensul că te doare această dragoste neîmpărtășită de tine și nu te poți ierta. Și întorcându-ne acum, Mântuitorul zice acestor demoni cu durere mare, le zice așa că sunt neam îndărătnic și necredincios, iar pe noi oamenii, cum zicea, ne vrea, Dumnezeu ne folosește să întoarcă pe ei, dacă se va mai putea. Poate că nu se va întoarce niciunul niciodată. Nu contează, Dumnezeu merge până la capăt, până la ultima încercare. Și ne folosește pe noi, ne arată pe noi că suntem în trup, suntem amărâți, suntem slabi, suntem neputincioși, avem început, avem sfârșit, avem minți omenești, avem inimi mărginite, avem puținătate. Și totuși oameni de lut, cu suflete, dar în lut, ne întoarcem spre Dumnezeu și îl iubim bolnavi și ținem la El și îl cinstim necăjiți și totuși nu-l lepădăm și aceasta e pentru demon o lovitură peste obraz neîncetată. De aceea este dorința lui de a-l vedea pe om căzut. Nu este numai o plăcere a răutății pure a diavolului să-l vadă pe om căzut. Nu este numai dorința de a arăta lui Dumnezeu că nimeni nu poate. Ci pur și simplu orice om care se ține de Dumnezeu și nu se leapădă de El, este pentru el o palmă peste obraz. Este ceva groaznic. Nu vrea să vadă asta, pentru că el, fiind duhovnicesc, fiind la măsuri de neimaginat pentru noi, s-a lepădat de Dumnezeu, i-a stat împotrivă, îl bănuiește de rău, îl numește rău, îl caută de rău pe Dumnezeu. Și atunci un om amărât, un om slab, un om neputincios, care totuși îl iubește în toate recazurile fiind și totuși îl urmează, e pentru el semnul sfârșitului. Că nu se poate el ierta vreodată. E exact cum la Pitești, se spune că în experimentul Pitești era imposibil aproape să scapi din acel experiment fără să tăgăduiești credința ta, fără să tăgăduiești prietenii, părinții, fără să-i vorbești de rău. Erai atât de mult bătut, legat de pat, lovit ziua și noapte, nelăsat să dormi, de către vecinul tău, până când începeai să vorbești de rău pe ai tăi, pe părinții tăi, pe frații tăi, pe rudele tale, să spui lucrurile cele mai grave, cu cât spuneai lucruri mai grave despre ei, dacă se poate minciuni, cu atât te mai lăsau în pace. Trebuia să-ți bați joc de sufletul tău, de tot ce era mai curat. Și după treapta rude, prieteni apropiați, de care trebuia să te dezici, să spui despre ei cele mai grozave lucruri, cele mai urâte posibile, trebuia să treci la Maica Domnului, la Sfinți, la Dumnezeu. Și aproape niciunul n-a scăpat, atât au fost de terorizați și bătuți, și încât până la urmă aproape toți au început să zică, unii de formă, dar până la urmă ajungând să și creadă. Spui de formă, dar totuși, chiar dacă spui de formă, Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează de tine. Că și dacă înjuri pe mama ta de formă, tot înjurătură se numește. Chiar dacă zici că din nu știu ce pricină. Și tot ți se amărăște sufletul. Așa și aceștia îmi pierdeau harul lui Dumnezeu la un moment dat. Și începeau să facă și ei lucrurile acestea, să-i bată și ei pe alții. Asta era dovada că ai înțeles. Să bați și tu pe alții, să faci și tu pe altul să facă la fel, și atunci poate te lăsau în pace. Și ajungeau cei mai mulți să facă asta. Unul singur, se spune, un student de la teologie din Sibiu. Se spune despre unul singur. A mai fost care au scăpat, unii prin nebunie. Au nebunit. Alții pur și simplu au murit repede, dar este unul care nu a vrut. Acel om care nu a vrut și pe care țurcanul l-a folosit ca preș, pe care își punea picioarele, se suia în pat și se ștergea și bajocorea zilnic. E sfânt, e omul lui Dumnezeu, e martir. Nu a vrut nici pe părinții lui, nici pe rudele lui, nici pe Dumnezeu, nici pe nimeni. Și toți ceilalți îl priveau aproape cu ură, înțelegeți? Își doreau să cadă. El era dovada că se putea să reziști. Dacă el cădea, erau toți mult mai liniștiți, dar el n-a căzut. A fost durerea lor, a tuturor, dar și, mai presus de toate, a fost și reazmul de care s-au legat mulți, până și Părintele Gheorghe Calciu Dumitrească, că și el a fost dintre cei care s-au lepădat, atunci, era studenat medicină atunci, a fost reazmul de care s-au legat ca să se întoarcă înapoi spre Dumnezeu. Adică asemenea oameni care nu se leapă, asemenea oameni care nu cad, dovedesc că există un Dumnezeu mai puternic decât tot răul din lume. Prin bunătatea și blândețea unor asemenea oameni se vede puterea lui Dumnezeu mai presus de puterile demonice. Și de acest om s-au legat mulți care s-au întors înapoi și au revenit la credință. Așa și acești oameni care nu vor cădea. Adică voi, adică oricine care nu va cădea până la sfârșit. Oricâte vor veni peste el, oricâte va, și Dumnezeu va îngădui cu înțelepciune și cu îngăduință să vină, și nu vor cădea acești oameni, și nu veți cădea, și nu veți ajunge să blestemați nici pe Dumnezeu, nici lumea, nici pe aproapele, nici pe nimeni. Și dacă este să vă găsiți vină, să vă găsiți vouă și neputinței voastre și noastre, și nu oamenilor, nu lumii, nu lui Dumnezeu, atunci acești oameni sunt biruitori. Și prin ei și pentru ei s-ar putea să ridice mulți alții mai târziu, dar până și demonii au șansă, dacă va vrea vreunul, să se întoarcă. Știu că sună groaznic, sună de neînțeles, și altfel răsună în mintea noastră cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice, oare nu știți voi că la înfricoșătoarea judecată veți judeca îngerii, zice. Ne zice nouă oamenilor, zice unor oameni scriindu-le o epistolă. Ce voi, nu știți voi oare că la înfricoșătoarea judecată veți judeca îngerii? Ei se plângeau că sunt necăjiți de demoni, că sunt luptați de puterile întunericului, și ei zicea, nu știți voi că voi îi vei judecați pe aceștia? Adică va fi o înfățișare, adică e ca un fel de dreptate care va face Dumnezeu la sfârșit. Uite, ți-am pus înaintea ta demonii, oamenii aceștia, uite din câte au trecut, uite, și tu n-ai crezut. Asta e judecata, nu că noi îi vom judeca, ci faptul că noi am trecut peste încercări și peste ispite și n-am căzut și nu l-am blestemat pe Dumnezeu și nu l-am spus toate câte le-am avut noi în cap să le spunem în răutățile noastre, îi judecă pe îngerii căzuți. N-au nicio îndreptățire. N-au nicio îndreptățire. Asta înseamnă că veți judeca îngerii, nu pe îngerii cei buni, pe îngerii cei răi. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.